să vină mai întâi și să studieze Scripturile, ca să le poată compara și să vadă dacă este sau nu adevărul. El a luat adevărul prin Vechiul Testament. Acum, Pavel era un erudit al Vechiului Testament. Cât știu asta? El a fost instruit sub conducerea unuia dintre cei mai buni cărturari din vremea sa, Gamaliel, un învățat eminent. Și Pavel cunoștea Vechiul Testament. Și cred că prima sa zguduire, așa cum am spus în această dimineață, când a fost martor la moartea lui Ștefan, ceva trebuie să fie atins pe Pavel, pentru că în toate scrierile lui a continuat să se refere la asta. Nu sunt vrednic, fiindcă am prigonit biserica până la moarte. Sunt cel mai neînsemnat dintre ei. Oh, dar Dumnezeu avea o altă părere despre el. El era unul dintre cei mai puternici oameni ai vremii. Vezi Sfântul Pavel, Marele Apostol, cu haina lui atât de strălucitoare și frumoasă, spunea poetul, o, cu siguranță vor fi niște strigăte când ne vom întâlni cu toții acolo. Acea zi măriață când îl voi vedea primind o cunună de martir, o recompensă de martir. Am stat lângă mica închisoare aici nu cu mult timp în urmă, unde el a scris aceste scrisori și apoi i-au tăiat capul și l-au aruncat în canalizare, să se scufunde în canalizare. Și acest mic iudeu de acolo a spus, port pe trupul meu semnele lui Iisus Hristos, m-am luptat cu fiarele la Efes, dar m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Și de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce iubesc venirea Lui. Cât de mult îmi place asta! O, vreau să fiu socotit cu aceea! Obișnuiam să cântăm o cântare. O, vrei să fii socotit ca unul din turma Lui? Vrei să fii socotit ca unul din turma Lui? Fii fără pată în lăuntru, veghează și așteaptă să admiri acea priveliște. El vine iar. Vreau să fiu unul dintre ei. Acum scriitorul merge mai departe spunând, de aceea cu atât mai mult ar trebui să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca nu cumva să le lăsăm vreodată să ne scape. Așa cum am învățat despre asta în această dimineață, al doilea verset se referă, dacă... Căci dacă cuvântul vorbit prin îngeri, și aflăm că sunt îngerii, profeți, Dumnezeu a vorbit în diferite vremuri, acum trebuie să faceți nu ideea noastră, ci a Bibliei. Acum capitolul 1 din capitolul 1, versetul 1, Dumnezeu care în diferite vremuri, în multe chipuri, a vorbit părinților prin profeți, acum se duce aici și spune din nou, căci dacă cuvântul vorbit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și ce înseamnă înger, mesager, dacă mesagerul uns al lui Dumnezeu, și atunci dacă suntem unși, suntem mesagerii lui Dumnezeu, suntem mesageri pentru lume, un ambasador al cerului, mărturisind că suntem pelerini și străini, nu suntem din lumea aceasta, ci căutăm o cetate viitoare, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Noi nu ne strângem comori pe acest pământ, unde intră hoții și molile, rugina și putrezesc, căci comorile noastre se află în ceruri, unde Iisus se află la dreapta măririi. O, ce lucru slăvit și minunat să știm asta! Nădejdile noastre sunt clădite pe nimic mai puțin decât sângele lui Iisus și neprihănire, când totul în jurul sufletului meu cedează, atunci El este toată nădejdea și sprijinul meu, pe Hristos, stânca tare, eu stau, toate celelalte terenuri sunt nisipuri mișcătoare, toate celelalte terenuri sunt nisipuri mișcătoare. Cum a scris Eddie Peronet această cântare în vremuri de persecuții? Acum, dacă cuvântul vorbit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, când mesagerul lui Dumnezeu a vorbit cuvântul, acesta a rămas în picioare și fiecare răsplată și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi acum dacă noi nu-L ascultăm pe Hristos care vorbește din ceruri, observați acum, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, gândiți-vă la asta, care a fost vestită mai întâi de Domnul Hristos și a început lucrarea, ce a făcut El, îl observăm cum El smerit, umil, cum că El nu era un om de mare renume ca teolog, ci era smerit, blajin, blând, El nu era un predicator puternic, glasul lui nu se auzea în stradă, dar Ioan a ieșit ca un leu care răcnește. El era un predicator. Iisus a ieșit nu ca un leu care răcnește, dar Dumnezeu lucra cu el, adeverind cuvântul. Dumnezeu era cu Hristos. Petru a spus în ziua cincizecimii, bărbați israeliți și cei care locuiți în Iudeea, Iisus din Nazaret, un om adeverit de Dumnezeu în mijlocul vostru, prin semne, minuni și miracole pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, la care voi toți sunteți martori, urmăriți cum i-a învinuit, voi ar fi trebuit să-l cunoașteți. Iisus a spus, fățarnicilor, a spus, voi ieșiți afară și vă uitați la soare și dacă e roșu și posomorât, spuneți, va fi vreme rea și dacă e luminos și însorit sau așa mai departe, spuneți, va fi vreme frumoasă. A spus, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi, căci dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut ziua mea. Oh, ce ar fi strigat el în seara asta? Cum strigă Duhul Său prin predicatorii săi? Timpul este aproape. Noi discernem, ne uităm la bombele atomice, știm cine îi va lua locul lui Clark Gable și cine va face aceasta, aceea sau cealaltă, sau cine va fi vicepreședinte. Ne interesează asta, dar nu putem discerne semnele vremurilor. Suntem la sfârșit. Ce este? Suntem atât de interesați de care este următorul episod la televizor, ce va face Susie, sau cum o cheamă pe femeia aceea, și unde se va duce Arthur Godfrey, ce fel de glumă va mai face data viitoare. Noi, ca și creștini, ne umple mintea de astfel de prostii, când ar trebui să fim undeva în rugăciune și să studiem Biblia, ca să cunoaștem semnele vremurilor în care trăim. Ceea ce duce la asta de multe ori sunt amvoanele slabe, așa este, care nu se ocupă să aducă adevărul Evangheliei. Va trebui să răspundem pentru asta în zilele viitoare. Nu trebuie să neglijăm nimic, ci oamenii, așa cum suntem noi aici, în acest tabernacol Branham, să vedem semnele și minunile și puterea lui Hristos înviat, și apoi să știm că ne-am pune timpul nostru la alte lucruri și am neglijat să ascultăm glasul Domnului Iisus. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Versetul al treilea sau al patrulea, iată unde am încheiat la versetul 4 în această dimineață. Dumnezeu, de asemenea, întărea mărturia lor. O, Doamne! Dumnezeu întărea mărturia lor. Ascultați cuvântul. Atât cu semne, puteri, cât și felurite minuni. Ce înseamnă felurite minuni? Ce înseamnă felurite? Felurite înseamnă multe. Cu multe minuni, Dumnezeu a întărit mărturia. O, Doamne! Am încredere că va pătrunde în inimile voastre. Ascultați, sunt unul dintre păstorii voștri, împreună cu fratele Neville, aici de față. Vreau să rețineți aceasta. Biblia a spus, dacă se ridică cineva dintre voi și spune așa și așa, și nu se împlinește, nu-l ascultați, căci nu eu am vorbit. Dar dacă vorbește numele meu și ceea ce spune se împlinește, atunci să-l ascultați. Amin. Căci eu sunt cu acel proroc sau predicator, oricare ar fi el. Dacă ceea ce spune el se împlinește, atunci ascultați-l. Acum, prieteni, haideți să-l ascultăm pe el, Duhul Sfânt vorbind în mijlocul nostru, arătând feluite minuni, semne și puteri. Să nu trecem cu vederea ca pe niște întâmplări obișnuite, Să ne amintim că este Iisus Hristos, același, ieri, azi și în veci, adeverind cuvântul Său. Trebuie să facem asta. O, vă rog să o faceți. Luați aminte. Orice alt lucru să fie secundar, chiar și casa voastră, soțul vostru, soția voastră, copiii voștri. Orice ar fi, puneți pe locul doi. Puneți-L pe Dumnezeu pe primul loc. Spuneți, frate Branham, peste copiii mei, peste orice, puneți-L pe Dumnezeu pe primul loc. Lăsați-L pe El să fie pe primul loc. Ilie a coborât de pe munte într-o zi. El era un înger, un mesager, mesagerul lui Dumnezeu uns. Și a găsit o femeie văduvă care strângea două bețe. El a spus, du-te coace-mi o turtă mică și adu-mi puțină apă. Iar ea a spus, cât trăiește sufletul tău, am atâtea turte sau atât a luat de grâu doar, cât să fac o turtă mică și am ulei doar cât să pun ca să amestec pentru untură și strâng două bețe. Metoda de modă veche este metoda indiană de a încrucișa bețele și a le aprinde de la mijloc și să-l tot împingi înăuntru. Făcea multe focuri de tabără în felul acesta. A spus, și voi pregăti acea turtă mică pentru mine și băiatul meu, copilul meu. Vom mânca și apoi vom muri. A fost secetă timp de 3 ani și 6 luni, fără apă nicăieri. Acel profet bătrân și aspru s-a uitat în fața acelei femei, a spus, du-te, pregătește mie o turtă mai întâi. Ce poruncă ca un bărbat să-i spună unei femei văduve care murea de foame să-l hrănească mai întâi pe el. Și a spus el, căci așa vorbește Domnul, butoiul nu se va goli și nici ulciorul nu va seca, până când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Mai întâi Dumnezeu. Ea s-a dus înăuntru și a copt acea turtă mică și a venit și a dat-o profetului. S-a întors imediat și a mai copt una și încă una și încă una și încă una. Și butoiul nu s-a golit niciodată, nici ulciorul nu a secat, până când Dumnezeu nu a trimis ploaie pe pământ. L-a pus pe Dumnezeu înaintea copiilor ei. L-a pus pe Dumnezeu înainte de orice altceva. I-a luat împărăția lui Dumnezeu mai întâi. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc în inima voastră, pe primul loc în viața voastră, pe primul loc în tot ceea ce faceți sau ceea ce sunteți. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. El nu vrea locul doi. El nu merită locul al doilea. El merită tot ce este mai bun și primul și tot ceea ce avem. El merită. Binecuvântat să fie numele Său sfânt. Căci Dumnezeu întărea mărturia, a dat mărturie, atât prin semne și puteri, felurite minuni, și cu darurile Duhului Sfânt, după voia Sa. Nu ce spun oamenii, ce a spus biserica, ci care era voia lui Dumnezeu. Trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu. Nu favoarea vecinului tău, nu favoarea copiilor tăi, nu favoarea soțului sau a soției tale, ci căutați voia lui Dumnezeu și faceți asta mai întâi, apoi tot restul, voia soției și voia copiilor. Se va încadra în aceasta, dar puneți-L pe Dumnezeu pe primul loc. Observați acum! Căci nu îngerilor le-a supus lumea viitoare despre care vorbim. Altfel, mari îngeri care slujesc în ceruri, Gabriel, Mihail, viermele, și zecile de mii ori zecile de mii de îngeri din ceruri, sau zecile de sute de profeți care au fost pe pământ, fiecare dintre ei. El nu a pus niciodată pe nici unul dintre ei să aibă controlul asupra lumii viitoare despre care vorbim. Nici măcar unul. El nu a spus niciodată, Isaia, tu vei controla lumea. El nu i-a pus niciodată lumea în supunere lui Ilie, nici lui Gabriel sau vreunui înger, vreunui spirit slujitor. Uitați-vă la ce a spus Pavel mărind încă pe Hristos despre care vorbim. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire zicând, ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste și l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Acum, dacă vreți să citiți asta, este vorba de Psalmii 8:4-6. Vorbește David. Acum, cum l-a numit pe David aici? Asta o stabilește, chiar aici, dacă am avut dreptate în această dimineață cu privire la profet. El a spus, pentru că unul dintre îngeri a spus într-un anumit loc, David, mesagerul lui Dumnezeu, era un înger al lui Dumnezeu, pentru că el era mesagerul lui Dumnezeu. Îngerul a spus, David a spus în Psalmi, l-ai făcut puțin mai prejos decât îngerii din ceruri. Un înger a spus că Dumnezeu l-a făcut mai prejos decât un înger, ca să-l încununeze și să sufere și să guste moartea, ca să fie înălțat din nou, ca să-l facă pe el moștenitor al tuturor lucrurilor din lume. Acum, în Matei 28:18, citim acestea. După ce a fost răstignit și a înviat a treia zi, s-a întâlnit cu ucenicii săi și i-a însărcinat să meargă în toată lumea, să propovăduiască Evanghelia la orice făptură. El a spus, toate puterile din cer și de pe pământ au fost date în mâinile mele. Toată puterea din cer, toată puterea de pe pământ mi-a fost dată. Și a fost asta? Omul și Dumnezeu s-au unit. Logosul s-a făcut trup și a fost omorât și înviat pentru justificarea noastră. Și a fost atunci Emanuel, cel uns pentru totdeauna și în vecii vecilor. Dumnezeu și-a schimbat locuința de pe un tron în spațiile de acolo, în inima Fiului Său, Iisus Hristos, ca să trăiască și să domnească pentru totdeauna. Dumnezeu era în Hristos. El este locul de odihnă final al Duhului. Duhul a stat într-o zi într-un locaș, știți asta, sub un cort, și Solomon i-a zidit o casă, dar totuși, cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini, dar un trup mi-ai făcut. Acolo, în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, când vorbea, a spus, toți l-au văzut dinainte, i-au construit un cort, Moise a făcut-o, a avut un cort și a pus chivotul acolo, pentru că Dumnezeu era pe scaunul milei, el nu a locuit acolo. Bine. Apoi, un trup mi-ai făcut, trupul Domnului Iisus Hristos, făcut mai prejos decât îngerii, ca să guste moartea, și nimeni altul decât cel mai prea înalt, Hristos. Prințul Păcii, Regele Regilor, Domnul Domnilor, Creatorul tuturor stelelor din univers. O, Doamne, El a devenit mai prejos decât creația Sa, ca să poată răscumpăra omul, fără adăpost, omul neajutorat, și să-i dea o casă în ceruri. El a părăsit gloriile cerului. El a lăsat cel mai înalt nume care putea fi chemat. Și când a fost pe pământ, oamenii i-au dat cel mai josnic nume pe care puteau să îl dea. Au zis, a fost un copil nelegitim de la început, născut într-o iesle, înfășurat în zdrențe de pe spinarea unui jug de bou. Nu avea unde să se ducă, nu avea o casă unde să se ducă. Și a fost numit Belzebub, căpetenia diavolilor. A fost maltratat, a fost cuipat, a fost batjocorit, a fost respins și a mers în cele mai joase gropi și s-a plecat la cea mai josnică dintre prostituate. Iată ce a făcut omul. Dar Dumnezeu l-a înălțat atât de sus încât trebuie să privească în jos ca să vadă cerul. Omul i-a dat cel mai de jos loc, i-a dat cel mai rău loc, cel mai josnic nume. Dumnezeu l-a înălțat și i-a dat cel mai înalt loc și cel mai înalt nume. Aceasta este diferența dintre ce a făcut omul cu Fiul lui Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu cu Fiul lui Dumnezeu. El s-a plecat ca noi să putem fi înălțați. El a devenit noi, ca noi, prin Harul Său, să putem deveni El. a venit la cei fără adăpost și s-a făcut El însuși fără adăpost ca noi să avem o casă. El a venit la cei bolnavi și a fost făcut bolnav ca noi să fim vindecați. A venit la păcătos și s-a făcut păcat El însuși ca noi să fim mântuiți. Nu e de mirare că a fost înălțat. Nu e de mirare că El este cine este în seara aceasta. Dumnezeu l-a înălțat și toate puterile din ceruri și de pe pământ sunt date Lui. Când lucrarea sa pământească a fost terminată aici pe pământ, El a venit pe pământ. Imediat ce a venit, steaua dimineții l-a declarat că este Fiul lui Dumnezeu. El a zguduit orice diavol cu care a intrat în contact. Binecuvântat fie numele Domnului! Diavolii tremurau și se cutremurau și implorau milă în prezența Lui. Da, Domnule, tot iadul a știut cine era El. Umbla umil, nu avea unde să-și pună capul într-o noapte ploioasă. Chiar animalele pe care le-a creat, păsările cerului au cuiburi și vulpile au vizuini. Dar Fiul omului nu are unde-și odihni capul binecuvântat. Sigur, El era. El a devenit păcat, a devenit josnic și părăsit. Dar diavolii au știut cine era El. Ei au implorat milă. Ei au spus, de ce vii să ne chinuiești înainte să ne vină timpul? Și în timp ce predicatorii îl numeau Belzebub, ghicitorul, diavolii îl numeau Fiul Dumnezeului Celui Viu și implorau milă. O, cum am putea să ne oprim doar un minut? Cine ești tu în orice caz? Ce înseamnă slujba pe care o ai? Sau ce înseamnă căsuța pe care o avem? Ce înseamnă mașina pe care o avem? Fetiță drăguță, obrăznicătură, ce înseamnă privirea aia mică pe care o ai acum? Voi tineri cu părul ucios, întins, cu umerii drepți, vă veți apleca într-o zi cândva, când veți fi aplecați de bătrânețe. Dar binecuvântat să fie Domnul, aveți un suflet născut din nou, veți trăi în vecii vecilor, pentru că El a devenit voi, ca voi, prin harul Său, să deveniți El și să vă pregătească un loc. O, noi care credem că avem un schimb de haine și câteva alimente în casă, ce suntem? Dumnezeu ar putea să le ia într-o secundă, însăși suflarea ta o ține în mâna Lui. Și El, în mijlocul nostru, ca să vindece bolnavii, ca să vestească și să mărturisească și să prezică și de fiecare dată desăvârșit. Și chiar suficient de preocupat pentru a readuce la viață un peștișor mort în mijlocul nostru. Jehova în jurul nostru, Jehova în noi, marele și puternicul Eu sunt. Când a murit, ei au crezut că l-au avut, s-a înălțat în iad. Când a părăsit pământul în ziua în care a fost răstignit, s-a dus în tărâmurile celor pierduți. Biblia a zis, s-a dus și a propovăduit sufletelor care erau în închisoare, care nu s-au pocăit în îndelunga răbdare, în zilele lui Noe. Când a murit și Duhul Său l-a părăsit, a devenit Logosul din nou. El, văd, a zis, am venit de la Dumnezeu, mă întorc la Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost acel stâlp de foc care a călăuzit pe copii în pustie. Și când El a fost aici pe pământ și când a murit, s-a transformat din nou în lumină. Pavel l-a văzut și el era o lumină. Nici unul dintre ceilalți nu l-a văzut. L-au văzut pe Pavel căzând. Ceva l-a lovit și era o lumină. Pavel a spus, cine este cel pe care îl prigonesc? El a spus, Saule, Saule, de ce mă prigonești? A zis, cine este? El a spus, eu sunt Iisus pe care îl prigonești și ți este greu să arunci înapoi cu piciorul în țepușe. Apoi s-a dus și a studiat acea lumină. Pavel s-a întors în Biblie ca să afle ce era acea lumină. Și a scris această scrisoare. El este același Jehova. Aceeași lumină a fost în pustie cu copiii lui Israel. Și când Petru era în închisoare, el a fost o lumină care a intrat și a deschis ușile. Și prin harul Său, ca nimeni să nu aibă nicio scuză, o, dacă ar putea să uite de mesagerii analfabeți și să-și amintească, nu este mesagerul, este mesajul. El a coborât din nou cu noi sub forma unui stâlp de lumină și El se mișcă cu aceleași miracole și semne, nimic în afara Bibliei, rămânând chiar cu Biblia, ținându-o sub control, scoțând în evidență slava Sa, arătându-și puterea, binecuvântat fie în numele Său Sfânt. Știu că vă gândiți că sunt nebun, Dar, o, acea binecuvântată odihnă eternă care este în sufletul meu. Deși furtunile pot să se dezlănțuie, ancora mea rezistă înăuntrul vălului. Și să-l văd când a murit, până la punctul că luna a suferit o cădere nervoasă, soarele a coborât în mijlocul zilei. Și când el a mers în tărâmurile celor pierduți, a bătut la ușă, iar ușa s-a deschis, Biblia a zis, el a propovăduit sufletelor care erau în închisoare, care nu s-au pocăit în îndelunga răbdare în zilele lui Noe, după ce el a decedat pe acest pământ. Fratele meu, sora mea, când el a decedat, lucrarea sa pământească s-a încheiat, dar el încă lucra. Și el încă lucrează în seara aceasta. Amin. El a bătut la ușile celor pierduți. Biblia a spus că el a făcut-o. Și el a mărturisit. Eu sunt sămânța femeii. Eu sunt cel despre care a vorbit Adam. Eu sunt cel despre care Enoch a spus că va veni cu 10.000 de sfinți ai săi. Eu sunt Fiul Dumnezeului viu, iar voi ați păcătuit și v-ați pierdut ziua Harului. Dar v-a fost profețit de către îngeri, Enoch, Noe, că trebuie să vin să împlinesc fiecare cuvânt din Biblia lui Dumnezeu. Sunt aici ca martor în această țară a celor pierduți. Și el le-a propovăduit. S-a dus mai în jos în iad, chiar până la ușile iadului. A bătut la ușă. Diavolul a deschis ușa, a spus, te-am prins acum. I-a smuls acele chei de la brâu. A spus, diavole, ai ținut păcăleala multă vreme. Iată, chiar aici în Biblie, ajung la asta într-un minut. Ai ținut păcăleala multă vreme, dar am venit să preiau controlul. A apucat acele chei și i-a dat un șut înapoi înăuntru și a închis ușa. A trecut și l-a luat pe Abraham, Isaac și Iacob. A treia zi a înviat și cei ce dormeau în mormânt au înviat împreună cu el. O, aleluia! Nu e de mirare că poetul a spus, trăind el m-a iubit, murind el m-a mântuit, îngropat el mi-a dus păcatele departe, înviind el m-a justificat gratuit pentru totdeauna. Într-o zi el va veni, o, glorioasă zi! Binecuvântată să fie legătura care ne leagă inimile cu părtășie creștină, dragostea lui Dumnezeu. Când a înviat, el nu terminase încă. El mai avea ceva de făcut. Biblia spune, s-a suit sus și a dat daruri oamenilor. Peste pământ plutea o atmosferă de întuneric, de mohorâre, de moarte și de oboseală. Rugăciunile nu puteau să urce, pentru că ispășirea nu era făcută. Dar el a străpuns acel văl, el a deschis calea, el a rupt vălul bolii, el a rupt vălul păcatului. El a rupt vălul oboselii, el a rupt vălul deprimării, el a rupt orice văl și a făcut un drum pentru omul călător care merge pe drumul împăratului. O, Doamne, când el a trecut de lună și de stele, tot înainte, mergând în urma lui, au venit sfinții Vechiului Testament, Abraham, Isaac și Iacob. Ei au mers drept în cerurile cerului. Când erau la mare distanță de cetate, îi pot vedea ridicându-și ochii. Abraham a spus, aceasta este cetatea pe care am dorit să o văd. O, vino aici Isaac, vino aici Iacobe. O, am fost pelerini și străini pe pământ, dar iată cetatea. Acolo e aceea după care am așteptat. Și Biblia spune că au strigat, ridicați-vă porți veșnice, ridicați-vă capetele, căci intră împăratul slavei. Și îngerii din spatele porților au strigat înapoi la acești îngeri de aici și au spus, cine este acest împărat al slavei? Și îngerii de aici, profeții, au zis, Domnul oștirilor, cel puternic în luptă. Și au apăsat butoanele și ușa cea mare s-a deschis. Chiar pe mijlocul străzilor a venit el, cuceritorul triumfător, cu sfinții Vechiului Testament, mergând în urma lui. S-a așezat pe tron, a spus, Tată, iată-i, sunt ai tăi. El a spus, urcă aici și așează-te până când voi face pe toți vrăjmașii tăi așternutul picioarelor tale. După cum citim, găsim asta aici în Scriptură. Bine. Ascultați. Acum că suntem la acest al optelea verset, atunci a supus toate lucrurile sub picioarele lui. Pentru că a supus toate lucrurile sub picioarele lui, nu a lăsat nimic care să fie nesupus lui. Dar acum nu vedem că toate îi sunt supuse, adică moartea. Noi nu vedem moartea încă, pentru că încă murim, vedem moartea. Dar versetul 9, dar noi îl vedem pe Iisus. Amin. Ascultați. Îl vedem pe Iisus, care a fost făcut puțin mai prejos decât îngerii din pricina morții pe care a suferit-o, încununat cu slavă și cu cinste, pentru ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru fiecare om. De ce a fost făcut mai prejos decât îngerii? Pentru ca el să poată gusta moartea. El trebuia să moară. A trebuit să vină să moară. Uite aici, prietene, să nu uiți niciodată asta. Când Iisus mergea urcând dealul, moartea îi zumzăia în jurul capului. Să ne ducem imaginea la Ierusalim acum 2000 de ani. Și cum ați putea respinge aceasta? Aud un sunet care vine pe stradă. Ce este? Este o izbitură a ceva. Este o cruce rugoasă și veche care coboară, ieșind pe porțile Damascului, care se izbește de pietrele de pavaj. Pietrele acelea mari sunt încă acolo. Se izbește de aceste pietre mari. Podoronc, tronc. Văd stropirea de sânge pe stradă. Ce este asta? Este un om care nu a făcut niciun rău, nimic altceva decât bine. Oamenii erau orbi, nu-l cunoșteau, nu l-au recunoscut. Voi spuneți, orbi puteau să aibă vederea? Poți să ai vederea și să fii orb. Credeți asta? Așa a spus Biblia. Vă amintiți de Elisei, acolo la Dotan? A ieșit și a lovit poporul cu orbire, a spus, acum veniți după mine. Erau orbi față de el. Și oamenii sunt orbi în seara asta. O anumită biserică care nu crede în vindecarea divină a venit la mine odată și mi-a spus, lovește-mă cu orbire, lovește-mă cu orbire. Era în casa fratelui Wright, a spus, lovește-mă cu orbire. A spus, Pavel a lovit un om cu orbire odată. A spus, lovește-mă cu orbire. Am spus, prietene, diavolul a făcut-o deja. Ești deja orb. Sigur că ești. El a spus, vindecă această fetiță și te voi crede. Eu am spus, salvează acel păcătos și te voi crede, cu siguranță. O, el a spus, el trebuie să creadă. Eu am spus, același lucru aici, trebuie să vină prin harul suveran al lui Dumnezeu. Diavolul, Dumnezeul acestei lumi, a orbit ochii oamenilor. Ei au ochi, dar nu pot vedea. Biblia a spus, iată-l urcând pe stradă, târând urmele însângerate pe drum în sus, albina morții înțepa în jurul lui, zumzăind la el, încă puțin și te voi avea. El devenea slăbit, înseta de apă. Am fost împușcat odată, zăcând aici pe câmp, sângele curgea din mine, am strigat după apă și amicul meu a alergat și a luat șapca și a pus-o în apă, stătută, mormoloc în apă. A venit și am ținut gura deschisă, a stors-o, pentru că sângele țâșnea ca o fântână, acolo unde am fost împușcat în bucăți cu o pușcă, însetat. Atunci știu cum trebuie să fi fost domnul meu după ce a sângerat toată dimineața aceea, de la ora 9 până la 3 seara, pierzând tot acel sânge, îi văd haina mai întâi ca niște pete mici și mărunte pe ea și toate petele încep să se mărească și să se unească, să facă o mare pată de sânge, lovindu-l în picior când mergea. Acela era sângele lui Emanuel. O, pământul nu era demn de el. Dar în timp ce el se urcă, această albină înțepând în jurul lui, ce a făcut? În cele din urmă l-a înțepat. Dar frate, oricine știe că o insectă sau o albină, dacă te înțeapă odată, asta termină treaba cu înțepătura. Nu mai poate înțepa, pentru că atunci când pleacă, își scoate acul. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a trebuit să se facă trup. El a luat în trupul său boldul morții și a scos boldul afară din moarte. Binecuvântat fie numele Domnului. Moartea poate bâzâi și înțepa, dar nu te poate răni. Pavel, când a simțit că albina zumzăia în jurul lui, moartea venea direct spre el. El a spus, o moarte, unde ți este boldul? El putea arăta spre Calvar, unde a fost lăsat în trupul lui Emanuel. Unde ți este biruința? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Da, noi nu vedem toate lucrurile, dar îl vedem pe Iisus, care a fost făcut puțin mai prejos decât îngerii din pricina morții pe care a suferit-o. Căci se cuvine ca El, pentru care sunt toate lucrurile, prin care avem toate lucrurile. La încep, mulți fii, și să fie făcut căpetenia mântuirii noastre prin suferință. Singurul mod în care a putut deveni căpetenia mântuirii noastre a trebuit să sufere. Ascultați aceste cuvinte frumoase aici acum. Acum ascultați. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt toți unul. O, nu vedeți vița și mlădița acolo? Toți una. De aceea lui nu este rușine să fie numiți frați. Vedeți? De ce? Ascultați următorul verset. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta laude în mijlocul adunării și iarăși îmi voi pune încrederea în el și iarăși, iată-mă, eu și copiii pe care mi-ai dat, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași cărnii și sângelui, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să-i izbăvească pe toți aceia prin pricina morții, erau întotdeauna supuși robiei. Omul s-a temut întotdeauna de moarte, Hristos a devenit păcat, s-a coborât ca să ia asupra sa moartea și nu îi este rușine să fie numit fratele nostru, pentru că el a fost ispitit la fel ca noi și poate face să fie tipul potrivit de mijlocitor, pentru că a înfruntat același tip de ispită ca și voi. Și el a luat locul vostru, știind că nu puteați să o faceți singuri. Deci, nu vedeți, frate, soră, întregul lucru este har. Totul este harul. Nu este vorba de ceea ce faceți voi în orice caz. Este ceea ce El a făcut deja pentru voi. Acum, nu poți face nimic să îți meriți mântuirea. Mântuirea ta este un dar. Hristos a devenit păcat ca tu să poți deveni neprihănit. Și El este tipul potrivit de capitan șef pentru mântuirea noastră, pentru că El a suferit la fel ca și noi. A fost ispitit la fel cum și noi suntem ispitiți. Și nu îi este rușine să fie numit fratele nostru, pentru că știe prin ce trecem noi. O, binecuvântat fie numele Lui! Căci, într-adevăr, El nu a luat formă de îngeri, ci a luat forma seminței lui Abraham. O, vai! Nu a devenit un înger, El a devenit sămânța lui Abraham. Și noi, fiind morți în Hristos, devenim sămânța lui Abraham și suntem moștenitori prin făgăduință. Vedeți? El nu a luat niciodată forma unui înger. El nu a devenit niciodată un înger. El a devenit un om. El a devenit sămânța lui Abraham și a luat boldul morții în propriul său trup pentru a ne împăca din nou cu Dumnezeu. Și acum stă acolo ca mijlocitor. Vai, cum am putea să-l respingem, prietene? Ascultați! Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire păcatul norodului, pentru ca el să fie împăciuitorul. Vedeți? Era vrăjmășie între Dumnezeu și om. Și niciun om, au trimis îngerii profeții, ei nu puteau să ia locul vostru, pentru că trebuiau să se roage pentru ei înșiși. Nu puteau să ia locul. Apoi, el a trimis legea. Legea era un polițist care ne băga în închisoare. Nu putea să ne scoată de acolo. El a trimis legea. El a trimis profeții, a trimis pe cei neprihăniți și de toate nu au putut face o ispășire. Dar El a coborât și a devenit unul dintre noi. O, Doamne! Mi-aș dori să avem mai mult timp acum. Aș vrea să vă duc la acea lege a răscumpărării. Dar nu avem, ci doar pentru o clipă. Tabloul frumos este în Rut și Naomi. Dacă veți vedea acolo reconcilierea, cum că soțul, omul care trebuia să răscumpere moșia pierdută și căzută, trebuia să fie rudă cu persoana care pierduse moșia. Acesta este motivul pentru care Boaz trebuia să fie, era rudă cu Naomi, ca să o poată lua pe Rut. Și apoi, trebuia să fie vrednic. Trebuia să fie capabil să o facă, să răscumpere ce era pierdut. Și Boaz, la poartă, a dat o mărturie publică, dându-și jos încălțămintea, că a răscumpărat-o pe Naomi și toată averea ei. Și trebuia să fie rudă. Și acesta este motivul pentru care Hristos, Dumnezeu, a trebuit să devină rudă cu noi. Și s-a coborât și a fost un om și a suferit ispita. Și a fost luat în râs, a fost luat în derâdere și persecutat și ignorat și numit Belzebub. Și a fost batjocorit și a suferit moartea sub pedeapsa capitală. Vedeți? Trebuia să fie rudă cu noi. A trebuit să fie acuzat pe nedrept pentru că și voi sunteți acuzați pe nedrept. A trebuit să suporte boala pentru că și voi sunteți bolnavi. A trebuit să poarte păcatele pentru că erau păcatele voastre. Și a trebuit să devină rudă. Singurul mod în care ne putea răscumpăra era să fie rudă cu noi. Și cum a devenit rudă este prin a lua forma cărnii păcătoase și să devină unul dintre noi. Și prin aceasta, El a plătit prețul și ne-a răscumpărat înapoi împărtășia Tatălui. O, ce mântuitor! Cuvintele nu ar putea exprima acest lucru. Pentru că El însuși a suferit, fiind supus, și poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Să vină în ajutor înseamnă a empatiza. Acesta, motivul pentru care El a devenit acest lucru, ca să poată fi empatic cu voi, care aveți suișurile și coborâșurile voastre și micile voastre intrări și ieșiri și ispitele voastre devin atât de mari încât abia mai puteți suporta. El știe cum să empatizeze cu voi. El stă acolo ca să mijlocească. El stă acolo ca să vă iubească. Și chiar dacă vă rătăciți, El nu vă va părăsi. El va veni în continuare după voi și va bate la inima voastră. Nu există niciun decăzut în clădire care să nu știe că Dumnezeu îi bate la inimă în fiecare zi. Și El o va face atâta timp cât sunteți un muritor pe acest pământ. Pentru că El v-a iubit, El v-a răscumpărat. Poeții au încercat, autorii încearcă, omul încearcă să exprime această temă a iubirii. Și ea nu poate fi găsită în expresii umane. Unul a spus, o, iubirea lui Dumnezeu, ce bogată și pură, cât de neînțeleasă și puternică. Va dăinui în veci cântarea sfinților și a îngerilor. Dacă am umple oceanul cu cerneală și cerurile ar fi făcute din pergament, fiecare tulpină de pe pământ o peniță și fiecare om un scrip de meserie. Pentru a scrie dragostea Dumnezeului de sus, ar seca oceanul. Nici sulul nu ar putea conține totul, deși desfășura de la cer la cer. Nu veți înțelege niciodată, nu avem cum să înțelegem cum că acel mare sacrificiu pe care l-a făcut El s-a pogorât și ne-a împăcat cu Dumnezeu. Apoi s-a întors și a spus, acum nu vă voi lăsa fără mângâiere, voi veni din nou și voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii. Și iată-ne astăzi, trăind în timpul de pe urmă, cu același Iisus, aceleași lucruri, aceleași semne, aceleași minuni, aceeași mântuire, același Duh care face aceleași lucruri, aceeași Evanghelie, același cuvânt, aceleași ilustrații, aceeași manifestare, totul. Se cuvine să nu neglijăm această mare mântuire, pentru că va trebui să dăm socoteală într-o zi cu ce facem cu Fiul lui Dumnezeu. El este pe mâna ta în seara aceasta, păcătosule, decăzutule, ce ai de gând să faci cu El? Spui, ei bine, voi amâna, dar ține minte, nu face asta. Nu există niciun mod, în niciun caz, dacă ești un păcătos, să poți părăsi această clădire și să fii la fel. Nu poți face asta. Pilat într-o noapte a încercat să o facă, a cerut să-i se aducă niște apă și s-a spălat pe mâini, a spus, nu am nimic de a face cu asta, e ca și cum nu am văzut-o niciodată, nu am auzit niciodată Evanghelia, nu vreau să am nimic de a face cu ea. Putea să-și o spele de pe mâini? Nu a putut. În cele din urmă, știți ce s-a întâmplat cu Pilat? Și a pierdut mințile. Și sus de tot în Elveția, unde noi am fost anul trecut, predicând Evanghelia, acum există o legendă veche care spune că acolo există un bazin cu apă, unde vin oameni din toată lumea să privească în fiecare an la momentul răstignirii. Pilat s-a plonjat la moarte, comițând suicid, sărind în această apă și s-a înecat. Și în fiecare an, în aceeași zi, apa albastră clocotește din acel bazin ca să arate că Dumnezeu a respins apa. Apa nu poate spăla niciodată sângele lui Iisus de pe mâinile sau de pe sufletul tău. Există o singură cale de a face acest lucru și anume să-L accepți ca fiind iertarea ta personală și să fii împăcat cu Dumnezeu. Să ne rugăm! Tată Ceresc, îți mulțumim în seara aceasta pentru cuvânt, căci credința vine prin auzire, iar auzirea prin cuvânt. Îți mulțumim pentru Iisus și când vedem această zi măreață în care trăim, cum semnele și minunile, cum lăsăm aceste lucruri să treacă pe lângă noi. Doamne, deschide ochii oamenilor din acest tabernacol în seara aceasta, ca ei să vadă și să înțeleagă că suntem în ultimele ceasuri. Timpul este trecător, nu mai avem mult timp de stat aici și va trebui să-L vedem pe Iisus. Și va trebui să fim socotiți trădători, pentru că nu există nicio scuză. În această dimineață, când Tu ai dat acea vedenie măriață puternică a acelui om care venea aici, de departe, de la țară, de acolo, și să-L vedem, dincolo de orice îndoială, ridicându-se din acel scaun cu rotile, primindu-și vederea, picioarele lui au devenit puternice, prin clădire, bucurându-se și lăudându-L pe Dumnezeu. Asta arată că Dumnezeu este încă în stare ca din aceste pietre să ridice fiul lui Abraham, să vezi vedenile, așa cum a spus Iisus, nu fac nimic până când Tatăl nu-mi arată. Eu nu pot face nimic. Orbul a urmat și a zis, ai milă de noi. El a zis, le-a atins ochii și a zis, facă-vi se după credința voastră. Acum, Doamne, îl vedem pe Iisus, nu vedem toate lucrurile. Vedem că încă mai ducem pe cei sfinți dintre noi la mormânt și ne călcăm pe mormânt unii la alții. Dar îl vedem pe Iisus, care a făcut făgăduința, îl vedem cu noi. Nu pe Iisus în mormânt, nu pe Iisus de acum 2000 de ani, ci pe Iisus din această seară, care este cu noi, îl vedem manifestat în toată puterea și semnele și minunile sale. Doamne, fie ca noi să nu neglijăm niciodată această mare mântuire, ci să o îmbrățișăm, să o acceptăm și să fim respectoși și să trăim prin ea până în ziua în care Iisus vine să ne ia acasă. Dă-ne o, Doamne, o cerem în numele Lui. Și în timp ce avem capetele plecate, mă întreb dacă există vreo persoană în această seară în clădire, sub prezența divină a Duhului Sfânt, care să spună, frate Branham, sunt convins că sunt greșit, sunt convins că sunt greșit, Dumnezeu mi-a dezvăluit păcatele mele și știu că sunt greșit. Îmi voi ridica mâna către El și voi cere îndurare în seara aceasta. Doamne, fii milostiv cu mine, am greșit. Ai vrea să faci asta? În timp ce așteptăm un moment, dacă este vreo persoană aici care dorește, va avea loc un botez doar într-un moment. Și dacă ești păcătos, eu m-aș pocăi. Cum poți să respingi o dragoste atât de inegalabilă a unuia care a murit? Sfântul Dumnezeu din ceruri a devenit un om păcătos, nu pentru că El a păcătuit, ci pentru că El a avut păcatele tale și le-a purtat acolo la calvar. Și nu accepți această iertare? Nu o veți face în seara aceasta? În timp ce avem capetele plecate, cineva să spună, amintește-mă, frate Branham, ridic mâinile spre Hristos și spun, fii milostiv cu mine, eu am greșit și vreau să mă împac cu Dumnezeu. Vrei să ridici mâna? În regulă. Dacă toți sunt creștini atunci, să ne rugăm. Părinte, îți mulțumim în seara aceasta că toți cei de aici sunt creștini, că au mărturisit același lucru prin tăcere, că păcatele lor sunt toate sub sânge și sunt atât de recunoscători pentru asta. Binecuvântează-i, Doamne! O, sunt atât de bucuros că au găsit împăcarea prin jertfa sângelui, prin auzirea cuvântului. Spălarea cu apă, prin cuvânt, ne curăță. Ne aduce în cel mai mare loc unde păcătosul cu întunericul lui josnic este făcut alb ca zăpada. Petele stacojii ale păcatului au fost spălate și suntem făpturi noi în Hristos. Cât îți mulțumim ție pentru aceasta! Acum urmează serviciul de botez. Înțeleg că această tânără domnișoară în seara aceasta va fi botezată aici jos, în numele Domnului ei. O, Tată Ceresc, ne rugăm să o binecuvintezi pe această tânără. Cum îmi revine în minte doar cu câteva zile în urmă, venind în Henryville și văzând acea fetiță minunată care se plimba acolo pe stradă. Și în seara aceasta este o mamă, o doamnă, te-a acceptat pe tine ca mântuitorul ei personal. Viața a fost grea pentru copilă, Doamne, o Dumnezeule, dar un cer este sigur pentru ea și îți mulțumim pentru asta. Ne rugăm, Doamne, să o binecuvintezi acum pe tânără și în timp ce vine să fie botezată cu apă, să o umpli cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Îngăduie-i, Doamne, fie ca sufletul ei să fie chiar atât de bucuros în ceruri. Îngăduie-i pentru slava ta. O cerem în numele lui Iisus. Amin. Vreau să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 2, Petru vorbind în ziua cincizecimii, primul botez care a fost făcut vreodată în biserica creștină. Petru, mustrându-i pe farisei și pe orbi, pentru că nu l-au recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu, vorbind despre cum Dumnezeu l-a înviat și a dovedit lucrările lui prin semne și minuni mari. Ascultați asta! În timp ce vorbea, el îl mărea pe Iisus. Spiritul fiecărui creștin îl mărește pe Iisus, nu numai prin buzele voastre, ci și prin viața voastră. Buzele voastre pot spune un lucru, viața voastră poate face altceva. Dacă faceți asta, știți ce este? Este fățărnicie. Și aș prefera să înfrunt cerul ca un necredincios decât ca un fățarnic. Aș avea mai bune șanse, cred, în cer ca necredincios decât să fiu un fățarnic. Cu siguranță, dacă depuneți mărturie pentru Iisus și spuneți, El este Mântuitorul, trăiți în acel fel. Pentru că oamenii se vor aștepta la asta de la voi. Așa este. Trăiți așa cum ar trebui să o facă un creștin. Am analizat asta în această dimineață. Acum, cu voia Domnului, mâine seară sau miercuri seară vom lua acest capitol 3, care este un capitol minunat. Și acum, nu uitați să încercați să veniți miercuri seara. Cât se bucură de această carte, de această învățătură de școală duminicală. Vă mulțumesc foarte mult. E bine. Acum vreau să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 32. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, despre care noi suntem martori. Ei știau asta. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Acum ascultați cum vorbește despre David, unul dintre îngeri, căci David nu s-a suit în cer, ci el singur a zis, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. David nu putea urca, el era sub sângele vărsat de juninci și de capre și de oi, dar acum el putea să se suie, el era sub sângele Domnului Iisus, pentru că ei răspund de acel sânge doar atunci când va intra în vigoare. Când sângele lui Hristos a intrat în vigoare, toți cei care muriseră în bunăvoie au înviat, așa este, și s-au înălțat în slavă. Acum ascultați! De aceea să știe toată casa lui Israel, ascultați la asta, că Dumnezeu a făcut pe acest Iisus, pe care voi l-ați răstignit, Domn și Hristos. Ce spuneți despre asta? Este El o a treia persoană a Trinității sau este El întreaga Trinitate? El este întreaga plinătate a Dumnezeirii în trup. Nu există un astfel de lucru ca trei Dumnezei, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh. Asta nici măcar nu se află în Scriptură, nicăieri. Nicăieri nu este. Nicăieri nu ni s-a poruncit să botezăm în numele Tatălui și în numele Fiului și în numele Sfântului Duh. Nicăieri în Scriptură. Este un crez catolic și nu este pentru Biserica Protestantă. Aș ruga pe oricine să-mi arate o singură Scriptură în care o persoană a fost botezată în alt mod decât în numele Domnului Iisus Hristos. Veniți, arătați-mi și îmi voi pune o pancartă pe spate, un fățarnic și un profet fals, un învățător fals și voi merge pe străzi. Nu există așa ceva. Niciodată nu a fost cineva botezat în acel fel. Este un crez catolic și nu o doctrină protestantă. Matei 28,19, voi spuneți, Iisus a spus, duceți-vă așadar în toată lumea, învățați toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Este corect. Și nu în numele Tatălui, numele Fiului, numele Duhului Sfânt. Numele Tatălui, numele, nu numele, Tatălui. Tatăl nu este un nume. Cât știu asta? Câți tați sunt aici? Ridicați mâinile. Câți fii sunt aici? Ridicați mâna. Câți oameni sunt aici? Ridicați mâinile. În regulă. Acum, cum te cheamă? Nici tată, nici fiu, nici om. O femeie mi-a spus odată, care era o triteistă strictă, i-a zis, frate Branham, dar Duhul Sfânt este un nume? Am zis, Duhul Sfânt nu este un nume. Duhul Sfânt este ceea ce este. Este Duhul Sfânt, nu un nume. Asta este ceea ce este. Eu sunt un om, dar numele meu nu este om. Numele meu este William Branham. Deci, dacă el a spus, duceți-vă așadar, învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, apoi Petru, 10 zile mai târziu, a spus, pocăiți-vă, acum aici, ascultați la asta. Și când au auzit aceasta, au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, bărbați și frați, ce să facem? Atunci Petru le-a zis, pocăiți-vă fiecare dintre voi și fiți botezați în numele Domnului Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Atunci a făcut Petru ceea ce Iisus i-a spus să nu facă. El nu era confuz. Noi suntem cei confuzi. În Fapte 2:38, Iudeii au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos prin scufundare. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, aflăm că Filip a coborât și a predicat samaritenilor și a botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe samariteni. În Fapte 10:49, Petru a poruncit neamurilor să fie botezate în numele Domnului Iisus Hristos. Pavel, Faptele Apostolilor 10:5, a trecut prin părțile de sus a Efesului, găsește ucenici. Erau ucenici baptiști, erau toți baptiști. S-au convertit sub conducerea unui predicator baptist cu numele de vedeți, Apollo. Și el era un predicator baptist și dovedea prin Biblie că Iisus era Hristosul. Pavel a spus, ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? Ei au zis, nici nu știi măcar că ar fi vreun Duh Sfânt. A zis, atunci cum ați fost voi botezați? Ei au spus, am fost botezați de același om care l-a botezat pe Iisus, în groapa de apă de acolo. Este suficient de bine. Pavel a spus, asta nu va merge acum. Trebuie să fiți botezați din nou. Și Pavel le-a poruncit să fie botezați din nou, în numele Domnului Iisus Hristos. Și a pus mâinile peste ei și Duhul Sfânt a venit peste ei. Corect. Da, Domnule.
Repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is the facts that God and Christ are one. But the Bible said, that's right.
Asta a spus Biblia. Așa este. Este ceasul. Este timpul ca noi să ne pocăim. Spuneți, strigați când sunteți gata în bazin și noi vom... Sunteți gata? În regulă. Să tragem perdelele. Acum, Domnul să vă binecuvinteze acum, în timp ce fratele slujește botezul. Puteți vedea cu toții aici?